Šobrīd sākas projekta noslēguma fāze un redzam, ka ir pirmie jau veiksmes stāsti parādījušies un šī te webināra ietvaros, kas norisināsies šodien, mums arī iespēja uzzināt par to, kā tad pētniekiem ir gājuši šajā procesā, kādi izaicinājumi ir bijuši un kas ir tas, ko varbūt arī citas zinātnieku grupas varētu uzzināt, kā teiksim, pašiem pilnveidot šo procesu un tāpat arī uzņēmējiem dzirdēt tos pieredzes stāstus un uzzināt vairāk par to, kā šis process notiek, lai arī domātu, kā savā uzņēmējā darbībā ieviest vairāk pētniecības elementus. Kopumā kopējais atbalsts šīm trīs projektu atlases kārtām ir bijis 16 miljonu eiro.